Gepler Azatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Özbek medeniýeti türkmen sürjüleriniň serhetdäki Farap geçelgesinden Özbegistany göýberilmezligi netijesinde dören krizisiň saklanyp galýanyny, beýleki ýurtlaryň sürjüleriniň wiza almagyna we ýurda girmegine hiç bir kynçylygyň ýokdugyny habar berýär. Türkmen sürücülerine vize verilmezliği resmi Aşgabatyň beýleki ýurtlaryň raýatlary wagtyna alyp barýan vize siýasaty bilen bagly bolup görnýär. Bu kriziz aprelin ortalarından beri dogam edýär we Farap geçelgesine ýüzlerçe türkmen ulagynyň toplanmagyna sebäp boldy. Logistan Telegram kanaly Türkmenistanlara vize verilmezliği netijesinde dören meseleniň 21-nji maýda hem çözülmeýändigini, ýagny türkmen ulaglarynyň bu ýerde toplanmagynyň bir aýdan gowrak wagt bäri dogam edýändigini aýdýar. Neşirin maglumatyna görä, Özbegistan öňkü siýali türkmen sürücülerine wiza bermeýär. Meseleniň haçan çözülüp bilinjekdigi hem belli däl. Habarda anyklaşdyrylmagan aýdylmagyna görä, iki ýurdun diplomatlary bu mesele barada gepleşip geçirýär. Ýöne häzirlikçe ol ýada beýlik çözgüde gelip bilmändir. Logistanyň Daşkentdäki habarly çeşmelerine salgylanyp ýazmagyna görä, özbek häkimiýetleri türkmen ýük taşyjylarynyň öňüni baglamak bilen türkmen we özbek ýük taşyjylarynyň wizalaryny resmileşdirmek şertlerindäki deňsizlige bolan nägilelikleri görkezýärler. Aýdylmagyna görä, Türkmenistanyň çägine giren özbek sürjülerinden ortasy 700-900 dollar aralygyna pul alýar. Özbegistanyň çägine giren türkmen sürjülerinden bolsa bary ýogy 200 dollar alýar. Türkmenistanyň özbek sürjüsiniň täze simeýer blankasyny doldurmagy 200 dollar, ur kartasy 200 dollar, GPS enjami 20 dollara düşýär. Özbegistanyň beýle tölegler asla alynmaýar diýip habarda edilýär. Şeýle-de türkmen ähtiýaçlanyşy 100 dollar. Özbek ähtiýaçlanyşy 15 dollar. Şol wagtda özbek sürjülerine türkmen wizasyny almak üçin 20 günden 40 gün içinli wagt gerek. Türkmen sürjülerinin özbek wizasyny almak üçin 3 gün yeterlik bolýar diýip Lagistanyň çeşmesi iki ýurdun sürjüleri çemeleşmesiniň arasyndaky uly tapawudy üns çekýär.
Şu ýylyň aprel aýynyň aýagynda sürjülere döredilýän şertleriň arasynaky deň agrymsyzlygy aradan aýyrjak ulalaşygyň tasdiklanylmagy meýilleşdirildi. Emma türkmen wekiliýeti ahyryna oňa gol çekmekden ýüze wurdy. Bu ýagdaý birinji gedek bolmaýar.
Dip çeşmeleriň ýeri Lagistan neşrine aýtdy. Ol bu meseleniň ýyllap maslahatlaşylýanlygyny hem sözüne goşdy. Türkmen we özbek sürjüleriniň Gonşu yurdun çeğini geçme ulen bağlı şertlerin arasındaki ulu tapağıdı Adatlı Radyası'nın özlük kulluğunun yerli çeşmesi hem tasdik etti. Türkmenistan'ın resmi ve resmi dermet duvatı sol sahanına sürücülerin özleri Türkmen özlük hareketine bir aydın uğrak devam ediyen vize meselesi vardı hiç bir zat aytmayar. Mağlumat için aydılsa bir neçe ilmünün İran'ın yük getiriyen Tezgistanlı sürücülerin Türkmen çeğini koyu verilmezliği neticesinde dören kriziz odalı sürücülerin özlerinin resmilere ve metduvata yüz tutma ulen məlum olupdi. Türkmenistan dini beyleki yurtların sürücülerine del, öz sürücülerine hem emeli kıyınçılık döre diyar. Misal üçin, Farap geçelgesinden Özbegistan'a geçmek üçin Levap vilayetinde bir hepte çemesi karaşmalı olayan Türkmen sürücülerinin azatlığı yetiren havari bu hili emeli kıyınçılıkların birinin azalmağına sebep oldu. Yatlasyk Azatlyk 2022-nji ýylyň oktýabr aýynda yerli sürücülerin Farap geçelgesinde gönü barıp bilmän ilki çärje wetrawynaky awtorolgoda 4 gün çemesi nowata durup, soň serhet geçelgesinde hem adından 2 gün garaşmaly bolýanyny habar beripdi. Türkmen sürücüler şonu bu talabyň ýurt çäginden geçýän daşary ýurt ulaglaryna degişli değerligini aýdypdylar.